Tur ir minēta būtiska lieta, māsai ir jāatsakās no pacienta klienta dāvinām vai arī kādiem piedāvājumiem, kur iespējams notikusi vai ir veicinājusi šādu veidu rīcību, ja runa par vadības un pārvaldības sistēmas attīstīšanu. Jo ir vakcinācijas punkti, kur ir ārkārtīgi daudz iesaistītās puses, tas nav iespējams attīstīties šādām rīcībām. Bet savukārt, tā kā mums nav pietiekoša informācija, ja mēs zinām to, ka tas ir noticis Rīgā, bet konkrēti, kāda ir šīs raksturojošas vakcinācijas punkts, kur tas tiek veikts, nav. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai šāda veida sistēma neattīstītos, ir ārkārtīgi svarīgi šo pārvaldības sistēmu ievies. Tas ir paveicams, jā, tas, ko veicināja vakcinācija, veicinam daudz dažādās vietās, lai būtu iesaistīta kontrolu institūcija, ja pāraudzības institūcija, kura var tiesisko pusi pārskatīt